От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Бретанов. Четирима задържани и един прострелен служител на реда. Това до момента е равносметката от поредната акция срещу групата, извършва отвличанията у нас през последните две години. Установена е още една къща, в която са държани заложници, както и една гаражна клетка, използвана от похитителите, съобщи вътрешния министър Цветан Цветанов. Един от арестуваните днес е излежавал лека присъда в затворническото общежитие в Казичене, като в свободното си време охранявал един от похитителите, обяви министър Цветанов.
Става въпрос за една престъпна група и от първите задържания, които бяха направени преди няколко дни за операцията Наглите, имаше разширяване на информация, придобита, която ни позволи да локализираме и да установиме допълнителните извършители към цялостната престъпна група. И всъщност вече говорим за 10-11 човека. Нека да ги разглеждаме като част от организираната престъпна група, която са участвали в целия процес. Най-активните в групата бяха Йожи и културисти. Всички останали са членове на организираната престъпна група, но са съществен принос, за да могат да се осъществят престъпната дейност. Оказва се съпротива при влизането на последния адрес. Те са двама братя. И там вече всъщност имаше един изстрел, който беше с рана в дуанта на един от нашите полицаи. Четирима са задържани, петият е сапата, който го издирваме още от предишната операция. Към настоящия момент можем да говорим, че това е добре смазана организирана престъпна група от затворен тип, която извършва тези отвличания, защото при действията, които предприехме последните няколко дни, можем да говорим вече, че имаме достатъчно данни за 17-18 от 19-те отвличания за Венес Сотиров. Към настоящия момент нямаме достатъчно данни да смятаме, че тази отвличания. А и почерката беше съвсем различна от тези четиримата, които са. Двама са били в затвора. Между другото, едно от лицата, които днес задържахме, е едно от лицата, които бяха от тези 25 предишното задържане. Но понеже тогава нямахме достатъчно данни, които да бъдат безспорни за искане постоянна мярка, беше освободен и днес повторно беше задържан.
Вече можем да кажем, че тази организирана престъпна група е задържана, каза още вътрешния министър Цветан Цветанов. Поне за нас като полицаи събраните улики и доказателства са безспорни, но естествено българският съд ще прецени дали това е така, каза още Цветанов. При операцията Наглите миналата седмица бяха задържани 25 души, от които в ареста останаха петима, които се смятат и за основните организатори на групата за отвличания. След поредната операция срещу Наглите, премиерът Бойко Борисов заяви, че на базата на събрания доказателствен материал, включващи ДНК проби, очаква задържаните да получат ефективни присъди. Трети член от бандата за магистрални обири на крокодилите е бил задържан на пункта Калотина при влизане в страната. Това съобщи директора на гранична полиция Захарин Пенов. Той се казва Димитър и вероятно е един от двамата напуснали страната заедно с Евгений Милев Гейзо. Комисар Пенов допълни, че в момента се проверява дали граничния полицай от Калотина, който е създал фалшивото алиби на Гейзо, е бил съпричастен към крокодилите, като им е подавал информация за богати чужденци, влизащи в страната. Информациите на Николай Христов. Данъчните проверяват доходите на 261 футболисти, играещи в А-професионалната ни футболна група. През септември бяха разкрити 8 милиона лева укрити данъци и осигуровки от футболните клубове, а сега инспекторите започват проверка на имуществото и доходите на играчите. От приходната агенция съобщиха за Дарик, че се проверяват всички известни имена. Марта Младенова с подробностите.
След масираните проверки на фолк и поп изпълнители, данъчните се захванаха и с известните футболисти. Вече изискана информация за недвижимото им имущество, притежаваните от тях превозни средства и банкови авуари. Ако се установят разминавания между доходите и имуществото им, ще бъдат назначени щателни ревизии, а в случай на съмнение за данъчни престъпления, документите ще бъдат изпращани в прокуратурата. Припомням, че през септември, след като инспекторите на приходната администрация влязоха в футболните клубове, се установиха редица нарушения на данъчното и трудовото законодателство. Тогава стана ясно, че повечето от играчите се осигуряват на минимална заплата, а останалата част от заплатите си получават чрез допълнителни анекси към договорите, които обаче не са обявени пред Агенцията за приходите. Малко след това, шефовете на футболните клубове бяха разпитани и в Комисията по борба с корупцията в парламента.
МВР да има пряк и постоянен достъп до трафичните данни чрез връзка с доставчиците на интернет и мобилните оператори. Това предвиждат промените в закона за електронните съобщения, които парламента обсъжда на първо четене. Достъп обаче не предвиждат да се знае какво се говори, а само къде и с кого. Най-спорният момент е въвеждането на така наречения интерфейс. Става въпрос за изграждане на постоянна компютърна връзка между доставчиците на интернет, мобилните оператори и МВР. Това означава, че служителите на Дирекция оперативно-технически операции във Вътрешното министерство ще имат постоянна връзка в реално време с трафичните данни. Срещу измененията, още преди да стигна до пленарната зала, се обявиха от Синята коалиция, Левицата и Ред, Законност и справедливост. Чуйте какво казаха по темата лидера на СДС Мартин Димитров, вътрешния министър Цветан Цветанов и лидера на РСС Яне Янев.
Никъде в Европейския съюз няма такъв пасивен достъп. Има огромна възможност за злоупотреби. Ние не се съмняваме, че министъра на вътрешните работи ще бъде част от това. Но как може да гарантира той за цялата система под себе си?
Господин Димитров, знаете ли какво е съдържанието на разпечатките от мобилните оператори? Няма съдържанието на разговорите. И това не е намеса на личната кореспонденция на българските граждани. Вие знаете ли, господин Димитров, че всеки един шеф на фирма е в правото си да получава ежемесечно разпечатки на мобилните кореспонденции, които са осъществили неговите служители? Това нарушаване на личната кореспонденция, това гарантиране ли е на човешките права? А вие се съмнявате в правоохранителната система, където работи по документирането и предотвратяването на даден вид престъпления. Господин Димитров, интерфейсът, който ще бъде ползван, както в Испания и в Италия, е форма и начин да скъсиме сроковете, които днес ние не можем да се възползваме от това, което имаме като искане към мобилните оператори.
Чрез този законопроект им се дава знак, че полицейщината ще бъде над всичко. Чрез този законопроект се цели пълен достъп на МВР, ДАНС, НРС, военната полиция при Министерството на отбраната, до личната свобода и неприкосновеност на гражданите и проследяване на същите чрез предоставяне на лични данни от операторите на електронни услуги и мрежи.
Използването на специални разузнавателни средства ще се контролира от постоянно действаща подкомисия към правната комисия в парламент. Тя бе определена на заседанието на Народното събрание. Нейни членове са Димитър Лазаров от ГЕРБ, Михаил Миков от Коалиция за България, Христо Бисеров от ДПС, Веселин Методиев от Синята коалиция и Явор Нотев от АТАК. Председателят на подкомисията ще се избира на ротационен принцип, като се започне от най-малката парламентарна група. Лидерът на РЗС Яне Янев остро възрази срещу проекта за решение, защото според него текстът е писан преднамерено. Него се казва, че под комисията се състои от петима народни представители. Според Янев, редно е в проекта за решение да пише, че под комисията участва по един народен представител от всяка парламентарна група, а не да се предопределят петима членове. Ако сега по обясними обстоятелства парламентарната група на Ред, Законност и справедливост не съществува, това не означава, че след нова година няма да съществува, коментира още Янев. Да се удължи до края на юни до година срока за провеждане на общите събрания по закона за етажната собственост, който изтече в края на ноември тази година, предвиждат промени в закона за етажната собственост, внесени в деловодството на Народното събрание от депутата от Атака Николай Пехливанов. Идеята на закона е да се създаде публичен регистър на собствениците. До момента в едва 2% от сградите са проведени такива събрания, пише в мотивите на измененията. Ако собствениците не се организират този срок, общините да имат 6-месечен срок след изтичането му да свикат провеждането им, предлага народния представител. Тези срокове собствениците трябва да бъдат писани домовите книги. БСП внася искане до Конституционния съд за обявяване на противоконституционно отстраняването на депутата от Левицата Емилия Масларова от поста председател на Социалната комисия в парламент. Искането е подкрепено от народни представители от БСП и ДПС. Недопустимо е парламентът да се превръща в съд, като със своето решение априори приема, че Масларова извършила престъпление, отчитат социалистите в искането до съда. Първите два месеца показаха пълна неефективност от работата на парламента, коментира лидера на БСП Сергей Станишев по повод края на първата сесия на Народното събрание. По думите му липсва ясна законодателна програма и се работи на парче.
Бизнес.
Бизнес новините представя Татяна Димитрова. повече от 20% се е вдигнало потреблението на природен газ през последните дни заради застудяването. Това съобщи изпълнителният директор на Булгаргаз Димитър Гогов по време на обсъждането на новата цена на синьото гориво от януари в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Предложението е газа да поскъпне с над 15% от нова година. Гогов съобщи още, че дълговете на топлофикациите към газовия доставчик са се увеличили. Гергана Тодорова с още информация.
Около 35 милиона лева газови дългове за ноември и декември ще натрупат топлофикациите към края на януари, заяви Гогов. От тях две трети са задълженията на Софийското парно. Според Гогов обаче няма как да бъде спрямо газоподаването към длъжниците и към момента няма опасност абонати на парно да останат на студено. Шефът на Булгаргаз отчете още, че регулаторът предлага синьото гориво да поскъпне от януари с по-малко от исканото от компанията 17% увеличение. Ако комисията снеме 3% печалба на доставчика, Булгаргаз ще работи почти на загуба, добави Димитър Гогов. Въпреки увеличеното потребление на газ в последните дни, за цялата 2009 година потреблението на синьо гориво е спаднало с повече от 20%. В момента енергийният регулатор обсъжда поскъпването на парното от нова година с представители на различните топлофикации. Гергана Тодорова, Дарик Радио София.
Емитирането на държавни ценни книжа в евро може да повиши чуждия интерес към тях. Това заяви пред Дарик икономистът от Отворено общество Георги Ангелов. Идеята част от държавните ценни книжа да бъдат в евро, а не в лева, бе предложена от банкери на среща вчера в Финансовото министерство. Според Ангелов, ако има по-голям чужд интерес, това ще доведе и до по-евтино финансиране в държавния бюджет. Той обаче бе категоричен, че до влизането в еврозоната трябва да се запазят и емисии в лева, защото един от Маастрихтските критерии е свързан с дългосрочните лихвени проценти в местна валута. Чуйте още от коментара на Георги Ангелов пред Марта Младенова.
За банките и въобще други инвеститори това е възможност. Имат още един инвестиционен инструмент, в който да инвестират своите средства и да получават доходност, вместо да държат парите си в, да кажем, безлихвени или нисколихвени депозити на междубанковия пазар или в чужбина. Нали, всеки има различен интерес, но за мен от практическа гледна точка може би евентуално по-ниски лихвени нива по тези книжа биха били най-добрия възможен ефект, но трябва да се тестват.
Според вас, каква част от книжата, които така ли ще бъдат емитирани, може да се пробват в евро, а не в лева, както е предвидено за сега?
Може да се почне с малки, с няколко емисии през годината, да кажем не повече от 50, 100, 150 милиона максимум лева, т.е. евро някъде между 25 и 75 милиона евро, които в рамките на годината на по-малки емисии да се види доколко пазара може да ги поеме и съответно ако има по-голям интерес към тях и наистина са по-изгодни като лихви, може да се увеличава техния дял постепенно с времето.
Икономистът Георги Ангелов пред Дарик. С понижение за два от индексите протича сесията на Българска фондова борса. Оборотът от сделките е висок и надхвърля 1 милион и 600 хиляди лева. Гергана Михайлова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
С минимални отстъпления от стартовите си равнища се движат имотният BG REIT и широкият индекс BG40. В основата на високия оборот до момента стоят прехвърляния на акции от капитала на BG Agro, Фонд за недвижими имоти България, Форуком фонд имоти. С резки покачвания се търгуват книжата на Петрол, Индустриален холдинг България, Спарк и Елтос. Днес стана ясно, че производителят на кабели МК от град Севлиево планира да увеличи производството си с 10% през следващата 2010 година. В приетия бизнес план са предвидени и повече от 1,5 милиона лева инвестиции в основните производства.
Европейските фондови борси отвориха с повишение за водещите индекси. Петролът се стабилизира над 73 долара за барел. Доларът се отдалечи от достигнатия в петък 3-месечен връх. Миглена Иванова от Дарик Финанс с подробностите.
Европейските фондови пазари отвориха с повишение за водещите индекси, зеления спектър и търговията в Азия. С влизането на Европа доларът пък се отдалечи от достигнатия в петък 3-месечен връх срещу еврото. В ранната търговия американската валута се котира спрямо единната европейска около 1.4315 долара за 1 евро, като очакванията на анализаторите са доларът да поскъпне. На стоковите борси петролът се стабилизира над 73 долара за барел преди срещата на страни от ОПЕК, която започва днес в Ангола. На нея ще се направи анализ на пазара на нефт, но не се очаква промяна в добивите. В САЩ лекият суров петрол се търгува за 73,94 долара за барел, а в Лондон сортът Брент се котира на 73,19 долара за барел.
Рейтинговата агенция Moody's обяви днес, че е понижила кредитната оценка на Гърция от А1 до А2 заради влошаването на финансовото състояние на страната. Преди това другите две международни рейтингови агенции, Standard & Poor's и Fitch, също намалиха оценките си за Гърция. В комюнике на Moody's се казва, че последните изявления на гръцкото правителство, че ще се заеме с всички сили с проблема с колосалния дълг, не са отстранили напълно дългосрочните рискове за страната. Moody's обаче отхвърля наличието на какъвто и да било риск в краткосрочен план. Чухте по-важното от бизнеса до този час. Още икономически новини ще намерите в LEVBG и Дарик Финанс БГ.
Задържани и пети е издирван при акцията Наглите 2. Това съобщи преди минути вътрешния министър Цветан Цветанов. Да ви припомня, че при поредната акция срещу групата извършва отличени у нас през последните две години. По-рано днес бяха задържани 4-ма. Един служител на реда бе прострелян при операцията. Няма опасност обаче за живота му. Чуйте и едно предложение, което по празниците може да се окаже полезно за сигурността. Полицейски патрули и линейка да дежурят пред нощните заведения в Кюстендил, предлага с промени в наредбата за обществения ред кмета на града Петър Пълнов. Всички нощни заведения ще бъдат задължени да сключат договори с районното управление и спешния център за всеки петък и събота. Ако не го направят, ще бъдат затварени, заяви Пълнов. Собствениците ще плащат такса под съответните тарифи. Ако не платят сумите по съответния договор, заведенията ще бъдат затварени. Грижа на кмета е да осигури спокойствието на гражданите, както има охрана и медицински екип на спортните срещи, така ще има и пред дискотеките. Сега в нощните заведения имаха ангажимента да изтласкат децата навън, така че да няма конфликти вътре, коментира кмета на Кюстендил. При няколко дни пред една от дискотеките 15-годишен използва нож за самоотбрана и нарани други две момчета на по 15 години.